Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shtohet lista e deputetëve të Kosovës që refuzojnë pagën me rritje. Qeveria e Kosovës ende nuk ka qëndrim për përmbajtjen e raportit të ekipit menaxhues për asociacionin. Maqedonia do të antarësohet në NATO pas zbatimit të marrëveshjes për emrin, deklaron sekretari i përgjithshëm i kësaj alianse Jens Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian arrin marrëveshje për migrantët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa ministra të qeverisë së Kosovës po sfidojnë vendimin e ekzekutivit për rritjen e pagave. Disa nga ata refuzojnë të marrin pagat me rritje e disa të tjerë nuk dëshirojnë të flasin për këtë çështje. Lëvizja vetëvendosje sot ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori për mënyrën e marrjes së vendimit për këtë gjë. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Disa ministra në qeverinë e Kosovës, kryesisht nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, po refuzojnë vendimin e qeverisë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj për rritjen e pagave. Rrjedhimisht, disa nga këta ministra kanë deklaruar se nuk do ta marrin pagën me rritje. I pari që kishte sfiduar vendimin e kryeministrit Haradinaj ishte ministri i Financave Bedri Hamza. Po ashtu edhe një minister tjetër i Partisë Demokratike i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se do ta refuzoj pagën me rritje, kurse ministrat e tjerë nuk kanë dashur të komentojnë për këtë çështje. Ndërkohë, ministrja e Integrimit Evropian Durata Hoxha në një konferencë për media kishte deklaruar se janë duke diskutuar me ministra të tjerë sa do pranojnë apo refuzojnë pagën me rritje.
Patjetër që këtë jemi duke diskutuar me ministrat dhe do të marrim një vendim në lidhje me këtë dhe do t'ju informojmë.
Në anën tjetër, ministrat nga parti tjera të koalicionit nuk e shohin problem rritjen e pagave. Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasanin nga Nisma Socialdemokrate ka thënë për Radio Evropa e Lirë se respekton vendimin e qeverisë së Kosovës edhe që nuk ka diskutuar me asnjë ministër për këtë çështje. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj i mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi ishte pezulluar për disa muaj pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte cilësuar të jashtë leqshem. Ndërkohë, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e kanë dërguar edhe në gjukatën kushtetuese për interpretim. Por me 11 qershor, gjukata kushtetuese, cila pavarësisht pretendimeve të opozites, nuk e kishte cilësuar atë si jo kushtetuese. Andaj tani nga një korriku janë plotësuar para kushtet që të zbatohet vendimi për rritjen e pagave. Megjithatë, televizia vetëvendosje vazhdon të besoj se ishte skandal dhe abuzim e parate taksa paguesve, vendimi gjukatës kushtetuese për lejimin e rritjes së pagave për kabinetin qeveritar. Të premten, kjo levizje ka dorëzuar kallëzim penal ndaj kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe 17 zyrtarëve të lartë të përfshirë në procesin e marrjes së vendimit për rritjen e pagave. Deputetja Albulena Haxhiu, pas dorëzimit të kallëzimit penal, ka thënë se vendimi për rritjen e pagave paraqet konflikt interesi dhe ka kërkuar nga prokuroria që të hetojë mënyrën se si ka ndodhur rritja e pagave.
Bëj thirrje prokurorisë që të hetojë se si ka ardhur gjykata kushtetuese deri tek ky vendim. Po ne kemi dyshime që ka pasur një kurdisje që është marrë ky vendim skandaloz. Keni parasysh që kanë kaluar më shumë se 4 muaj derisa gjykata kushtetuese ka nxjerr vendim, që është e paprecedent për një çështje kaq të thjeshtë të marrë 4 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi pasur informacione që ka pasur presione të shumta ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese.
Pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, por dhe një pjesë të shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjorë, mënyra vetme për të rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Ndryshe, sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë, nga sot do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga një ministri ka qenë rrëth 1200 euro, ndërkaq si pas këti vendimi, do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvëndës ministra të emëruar në qeverin Haradinaj, do pranojnë pag mujore nga 1150 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
për momentin në qeverinë e Kosovës janë tre ministra me akt akuzat të ngritura, por asnjëri prej tyre nuk është suspenduar e as nuk ka dhënë dorëheqje. Ky fakt konsiderohet si veprim i dëmshëm për drejtsinë e cila ndër vite u sfidua seriozisht edhe nga ikja e vuajtjes së dënimit me burg, pikërisht nga zyrtarët institucional në Kosovë. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2008, aso kohë drejtoresha e postës dhe telekomit të Kosovës, Leme Gjema, ishte dënuar me 3 vite heqje lirie për keshpërdërim të detyre zyrtare dhe lidhe të kontratave të dëmshme. Ajo ishte arratisur dhe për 3 vite institucionet e Kosovës nuk dinin gjë për vendodhjen e saj. Gjema nuk ishte shkuar larg, gjendi në Luginë të Preshevës dhe pas parashkrimit të lëndës në shtator të 2015, ajo më pas u kthye sërish në Kosovë. Njësoj si kurse Leme Gjema, veproi edhe ish kryetari komunës së Kaçanikut, Gjabir Zharku, i cili në vitin 2011 u dënua me 3 vite burgim për veprën penale të detyrimit dhe armbajtje pa leje. Pas konfirmimit të dënimit, Zharku u largua nga Kosova, duke ikur kështu shkuarjes në burg. Për gati 5 vite gjysmë, ish kryetari Kaçanikut dhe ish zyrtari Partisë Demokratike të Kosovës, qëndroi në Arati, në shtetin e Suedisë. Gjabir Zharku u kthye sërish në Kosovë, pasi paraprakisht gjykata themelore e Ferizajt, Dega në Kaçanik, nxori vendimin për ndalim të ekzekutimit të dënimit me burg, nga se edhe lënda ti ishte parashkruar. Juristi Gens Nimoni nga organizata QOU thotë se rasti i Leme Gjemës dhe Gjabir Zharkut ka dërguar mesazhin tek qytetarët se sa i brisht është sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Realisht e zyrtarë si këta në vend që të ishin shembull i respektimit të ligjit, këta të dy do të thotë dhe të tjerë tregojnë se si Kosova vazhdon me u ballafaqu me probleme të tilla të mungesës së luftimit të korrupsionit, e në këtë rast që e bëhet mesazhin tek qytetarët, mesazhin e brishtësisë së këtij sistemi të drejtësisë dhe e cila natyrisht po vazhdon me ndiku në mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë.
Jo vetëm zyrtarët, por edhe shumë qytetarë ndër vite i kanë ikur drejtësisë, nga viti 2001 deri në vitin 2013. Sipas raportit të organizatës QOU, numri total i lëndëve të parashkruara apo vjetërsuara në 7 gjykatat themelore të Kosovës dhe në 17 degët e tyre ishte 10.504. Mirë po kjo shifër është rritur dukshëm nga viti 2013 deri sot. Si pas organizatës QOU, numri i lëndëve të parashkruara tashme ka rritur rreth 20.000 sosh. Vazhdimisht në institucionet e Kosovës ka zyrtar, ministra dhe kryetar komunash të akuzuar apo dënuar për korrupsion. Vetëm në qeverinë aktuale janë 3 ministra me akt akuzat të ngritura. Ministri të infrastrukturës Palekaj në muajin maj ju ngrit akt akuzë për 2 vepra penale, atë të përvecimit në detyrë dhe keshpërdrim të detyre zyrtare. Po ashtu ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beçaj përballet me një akt akuzë në lidhje me rastin e njohur si Pronto. Ministri tjetër që ka akt akuzë për konflikt interesi është ai zhvillimit ekonomik, Valdrin Luka. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duhet të krijohet një praktikë ku gjithë secili zyrtar që i ngritet akt akuzë duhet të suspendohet.
Normalisht këta zyrtar të lartë shtetëror në momentin kur do të akuzoheshin ose do të ngrihej akt akuzë kundër tyre, ata duhet të jepnin dorëheqje të ofrojnë dorëheqje ose të suspendoheshin nga puna e tyre derisa gjykata të veprojë. Në anën tjetër, argumenti tjetër qëndron atë se gjykata banon shumë me lëndët derisa të gjykohen dhe kjo sipas zyrtarëve të lartë ka shkaktuar pengesa atyre në kryen e punës pasi që është prezumimi i papajtësisë. Gjithsesi ne duhet të shkojmë më tutje dhe si Kosovë të vendosim që zyrtarët e lartë sapo të akuzohen të dërgohen me suspendim ose të japin dorëheqje ata. Të krijohet kjo praktikë e mirë.
Edhe në qeverisjet e kaluara ka pasur ministra që kanë ushtruar funksionin e tyre, pavarësisht se janë hetuar apo akuzuar për vepra të ndryshme penale. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kryetar e zyrtar të ndryshëm komunal. Ikja nga drejtësia apo vuajtja e dënimit pritet të vështirësohet me ndryshimet në kodin penal. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e punës së ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ekipi menaxhues i përbërë nga pjesëtarë të komunitetit serb, draftin e ka dorëzuar në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Zyrtarët e qeverisë thonë se ende nuk ka një qëndrim lidhur me raportin o fjalë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e punës së ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Koordinatori i qeverisë së Kosovës në dialogun teknik me Serbin, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se ende qeveria nuk ka një qëndrim lidhur me atë se çka përmban ai raporti dorëzuar. Ekipi menaxhues përbëhet vetëm nga pjesëtarët e komunitetit serb, andaj drafti i është dorëzuar qeverisë në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Tani qeverisë Haradinaj duhet kohë për përkthimin e tekstit.
Ai dokument është në përkthim me sipër dhe posa të përfundoj deklaron për përmbajtjen e saj.
Ai nuk ka dashur të komentojë asgjë në lidhje me përmbajtjen e këtij draft statuti, i cili është në proces të sipër.
Dhe këto për të zërvoli e në proces vërvoli të takime, nuk i bjen qeveris në deklaru për takime të mrenshme që ka ndohë. Mirë po, presim se si do tjetë statutë dhe ne deklarohme statutë, në draft statutë dhe jenë gjithë takim që ka po ekipi menagerial.
Kurse, duke folur për përbërjen e ekipit hartues të statutit të asociacionit, Arifi tha se përbërja e ti nuk ka mundur të ndryshoj dhe nuk mund të ndryshoj pasi që një përbërje e tillë parashihet me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Është marrëveshje ndërkombëtare që ekipi menaxherial të ketë vetëm 4 serbë dhe asnjë shqiptar dhe kanë qenë insistim e ndërkombëtarëve edhe e palës serbe që marrëveshje janë nënshkruar nga sa njerëz të Kosovës që kanë qenë të respektojnë.
Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh përbërjen e trupit i cili ka përgatitur statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është që pritet se ai do të jetë një statut i cili këtë organizëm, pra asociacionin, do të ashe apo do të parashikoj si një organizat pa kompetenca ekzekutive.
Është utopit pritet se duke pas parasysh se ata janë të etnitetit serb, do të mund të hartonin një statut ndryshe nga ai që është hartu. Ne dim se statuti duhet dërgohet në gjykatën kushtetuese po ashtu kur të jetë gati, mirë po kjo qasje e këtyne ekspertve që kanë hartu statutin duhet parë në përpjekjet e Beogradit që të themeloj asociacion me kompetenca ekzekutive brenda territorit të Kosovës, se realisht do të ishte një lloj autonomie, specifikisht një lloj akt të nivelit tretë pushtet.
Mushkolaj thotë se vetë në shkrimin e marrëveshjes në Bruksel e ka bërë të qartë se ky asociacion ka kompetenca ekzekutive.
Sa i kishim edhe akt gjykimi gjykatës kushtetuese se 23 nene ishin në kundërshtim me frymën kushtetuese. Mirë po, të mos harrojmë se së fundi kishim një thirrje nga Bashkimi Evropian që asociacionin të themelohet sipas marrëveshjes së Bruksel, domethënë harroi fare kjo pjesa që thuhej në disa nga komunikimet zyrtare të Bashkimit Evropian që duhet themeluar edhe sipas akt gjykimi gjykatës kushtetuese dhe unë besoj se edhe trupa e cila e ka hartu statutin e asociacionit ka pas parasysh marrëveshjen e Brukselit.
Megjithatë, Mushkolaj thotë se në rast se grupi për hartimin e statutit të asociacionit ka punuar në kundërshtim me rregullat dhe jashtë kornizave të paracaktuara, duhet të ndëshkohet nga qeveria e Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal javën e kaluar i ka dorëzuar një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues. Formimi i asociacionit të komunave serbe nga Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shihet si çështje kyçe në bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërkaq institucionet e Kosovës po këmbgulin në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova i ka të ngrira rreth 700 milion euro të fondit të privatizimit në Bankën Qendrore. Nga viti 2002, kur edhe ka filluar privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore, institucionet e vendit i kanë mbajtur këto mjete jashtë zhvillimit ekonomik. Ekspertë ekonomistë thonë se tani është koha e fundit që këto mjete të investohen në projekte që do të ndihmoni në zbutjen e papunësisë dhe varfrisë. Luljeta Krasniqi na sjell detajet.
Njohës të zhvillimeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të krijojnë një legjislacion adekuat i cili do të mundësonte që mjetet e fondit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të zhbllokohen nga kujdestaria ndërkombëtare dhe të vijë në funksion të zhvillimit të vendit. Janë rreth 700 milion euro të grumbulluara nga shitja e rreth 1300 aseteve të ndërmarrjeve shoqërore që nga viti 2002 deri në fund të vitit të kaluar. Nga rreth 700 milion euro të grumbulluara në këtë fond, mbi 110 milion euro janë ndarë në emër të 20% shit që ndahen për punëtorët pas shitjes së ndërmarrjes në të cilën kanë punuar, kurse për kreditorët potencial janë paguar rreth 20 milion euro. Nga fondit e pris në bugjetin e Kosovës, AKP ka derdhur mbi 90 milion euro. Ndërkaq në fondin rezerv janë mbi 460 milion euro, që sipas përfaqësuesve të AKP-s mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se këto mjete janë pengi një koncepti të administratës ndërkombëtare, por që si të tilla nuk duhet të mbesin të ngrira. Asnjë qeveri, shton Sadiku, nuk ka bërë përpjekje që këto mjete të zhbllokohen dhe, sipas tij, Kosova një pjesë të konsiderueshme të mjeteve të veta i ka mbajtur jashtë zhvillimit ekonomik.
Sa herë fillojnë zgjedhjet, ata japin premtimet për deblokim të këtij fondit nga partitë ndryshme politike, po ja që edhe pas pavarësisë duhet të them 10 vjet statusi këtyre mjeteve ka mbetë i njëjtë dhe besoj që ka në momentin e fundit që Kosova të kryejë një legjislacion adekuat që do të mundësoj që këto mjetet të deblokohen nga kujdesaria ndërkombëtare dhe të vijnë Kosovës vetë në zhvillim. Unë kam parasysh konceptet e administratës ndërkombëtare, kinë se rujtja këtyre mjetëve për kërkusit eventual të mjetëve nga ndërmarrit e privatizuara, por se Kosova nuk është dashur që të jetë peng e një definicionit të tillë të administratës ndërkombëtare.
Njohësi çështjeve ekonomike Mejdi Bektashi thotë se pa ndryshimin e ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit, këto mjete nuk mund të shfrytëzohen.
Problemi i fondit të privatizimit, që momentalisht e kaloi shifrën 700 milion euro, është një aset me vlerë shumë të lartë për ekonominë e Kosovës, por problemi qëndron në faktin se me ligjin mbi AKP-n, Agjencionin Kosovar të Privatizimit, ato mjete nuk mund të shpërndahen apo të plasohen për qëllime të ndryshme derisa nuk përdon proceset e shumë të gjysore që janë ka zhvillohen për objektet e privatizuara.
Bordi dhe menaxhmenti i AKP-s bashkë me qeverinë e Kosovës tani më kanë shqyrtuar mundësitë ligjore të përdorimit të këtyre mjeteve të deponuara nga procesi i privatizimit në BÇK për qëllime të projekteve zhvillimore në të mirën e vendit, por që deri më tani këto mjete ende mbesin të ngrida. Profesori ekonomist Sadiku thotë se në rast të zhbllokimit të këtyre mjeteve, ato do të duhej të orientohen në zhvillimin e arsimit, shëndetësisë, shkencës dhe aktiviteteve tjera që dërgojnë drejt uljes së papunësisë e varfërisë.
Kosova do duhet të kishte mjaft projekte të zhvillimit human, mënyrë që ta përmirësoj pozitën e zhvillimit human në kuadër të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Nga rreth 600 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi të Kosovës, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të privatizoj shumicën prej tyre, duke krijuar një apo dy ndërmarrje të reja private, kurse të pashitura ka mbetur rreth 2000 asete të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit që tregon shkallën e luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore në botë tregon se Maqedonia nuk përmbush standardet minimale për eliminimin e kësaj dukurie, mirëpo përmenden përpjekjet e autoriteteve për sfidimin e kësaj problematike. Ndër të tjera, raporti ka theksuar në pjesën për Maqedoninë se korrupsioni krijon hapësira për trafikim e njerëz dhe se ndëshkimet e vëna për kryesit e këtyre krimeve vazhdojnë të jenë të ulta. Detajet nga Shkupi, si Zarieta Hajro-Jahjaga.
Maqedonia nuk i plotëson as standardet minimale për eliminimin e tregtisë me njerëz, ndërkohë që gjatë vitit të fundit vërehen përpjekje të dukshme për shrënjosjen e kësaj dukurie. Teksohet kështu në raportin e fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ku janë përfshir 187 shtete dhe territore, ku janë vlerësuar përpjekjet e qeverive në të gjithë botën për të luftuar trafikimin me njerëz. Në raport theksohet se qeveria e Maqedonisë së fundmi ka intensifikuar përpjekjet për eliminimin e tregtisë me njerëz, duke përfshirë këtu trajnimin e personave që janë përgjegjës për identifikimin e viktimave që janë preje trafikimit, si dhe përforcimin e bashkëpunimit të institucioneve përkatëse të pushtetit qendror me pushtetin vendor. Megjithatë, qeveria e Maqedonisë nuk i plotëson as standardet minimale në disa lëmi që janë të rëndësishme për eliminimin e trafikimit me njerëz. Qeveria e Maqedonisë ka identifikuar 6 persona viktima të trafikimit, si dhe në një rast është dënuar një person që ka bërë trafikim, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2018. Korrupsioni ndërlidhur me autoritetet e qeverisë i hap rrugë krimit me trafikimin, theksohet në raportin e fjalë. Në këtë raport si vërejtje janë apostrofuar dhe dënimet minimale për ata që trafikojnë njerëz, ndërkohë që si shumë problematike është theksuar dhe zvoglimi i mjeteve financiare për viktimat që janë prej trafikimit. Ekspertët e sigurisë thonë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet një udhërfyes shumë të qartë se ku janë defektet e sistemit për të eliminuar këtë dukuri. Tërpe Stojanovski nga Universiteti i Shkupit vlerëson se duhet investuar më shumë në përforcimin e kapaciteteve të institucioneve që janë përgjegjëse për të luftuar trafikimin me njerëz. Por, shton ai, një herë është duhet mbështetur dhe organizatat qoqeveritare si partner shumë i rëndësishëm për të luftuar trafikimin.
Investohet në amerikanskat administracija, v sushnost, najrealistično gji...
Raporti administratës amerikane në formë reale ka detektuar të gjitha pikat nevralgjike që e bëjnë sistemi jo funksional kur bëhet fjalë për luftën në trafikimin me njerëz. Njëherë është krijohet një pasqyrë qartë se çka është dashur të bëhet dhe nuk është bërë, si dhe çka është duke u bërë në këtë drejtim. Prandaj mendoj se ky raport mund të paraqesë një udhërrëfyes ideal para së gjithash për qeverinë se ku duhet të orientojë angazhimin e saj. Inkurajuese është dhe fakti se në këtë raport përfshihet dhe angazhimi i së fundmi i qeverisë në këtë drejtim, por rruga është e gjatë deri në arritjen e qëllimit, thotë Stojanovski. Nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare thonë se me rëndësi të veçantë është që shteti të ndajë më shumë jetë për rehabilitimin e viktimave që kanë qenë prej trafikimit me njerëz. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e 28 vendeve të Bashkimit Evropian janë pajtuar pas negociatave maratonike për arritjen e një marrëveshje për migrantët. Pavarësisht se numri azilkërkuesve që kanë arritur këtë vit në vendet e BE-s ka rënë dukshëm në krahasim me 1 milion persona sa ishin në vitin 2015. Grupe të ndryshme politike brenda këtyre vendeve kanë shfaqur mos pajtime të theksuara në këtë aspekt. Italia ka qenë shumë e zëshme duke kërkuar ndihmë nga vende tjera të bllokut, derisa Gjermania rrezikon që pikrisht ky problem ta përballë me një proces të ri zgjedhor. Për më shumë mollësi dëgjoj materialin VUS. Liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për migrimin pas gati 10 orësh negociata në një summit në Bruksel. Bisedimet kanë vazhduar deri në orët e para të së premtes para se të arrijë një kompromis. Liderët kanë thënë se qendrat e reja për migrantët duhet të krijohen në shtetet e BE-s në baza vullnetare. Ende nuk janë dhënë detaje se në cilat shtete mund të krijohen këto qendra, mirëpo presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se të njëjta duhet të vendosen në vendin e parë që arrin migrantët. Ne jemi duke u përballur me gjetjen e balancit në mes të përgjegjësisë dhe solidaritetit, ka thënë ai. Këto qendra do të verifikoni se cilët migrant janë refugjat dhe kush është migrant i paligjshëm që duhet të kthehet, thuhet në dokument. Në një komunikat të përbashkët, po ashtu përmendet kufizimi i lëvizjeve të azil kërkuesve brenda vendeve të BE-s. Organizata ndërkombëtare për migrim ka njoftuar se vetëm gjatë këtij viti në Evropë kanë arritur 56.000 migrant, në krahasim me 1 milion sa patën arritur në këtë territor më 2015. Italia, pika hyrëse për mijëra migrant kryesisht nga Afrika, ka kërcënuar me vënje të vetos ndaj të gjitha përfundimeve të grupit nëse nuk i ofrohet ndihmë për këtë çështje. Pas shumë orësh të debatit, Italia po ashtu është bërë pjesë e marrëveshjes. Pas këtij samiti, Evropa është më e përgjithshme dhe ofron më shumë solidaritet, ka thënë kryeministri italian Giuseppe Conte. Sot Italia nuk është më e vetme, është shprehur ai. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila ka arritur në summit me nevojën e arritjes së një marrëveshje për shkak të krizës politike në vendin e saj, ka deklaruar se BE-a duhet të bëjë ende shumë punë për të tejkaluar pikpamjet e ndryshme. Ministri i Brendshëm Gjerman Horst Seehofer nga radhët e Kristian Demokratëve i ka dhënë liderës gjermane afat deri në fundjavë për të zgjidhur këtë çështje në Gjermani. Ai ka kërcënuar me largim të migrantëve nga ky shtet, të cilët tashmë janë të regjistruar në ndonjë vend tjetër të BE-s. Pa partin Kristian Demokrate, Merkel do të humbiste shumicën e saj parlamentare, që ka rrezikon mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Aktualisht, bloku është thellësisht i ndarë për çështjen e migrimit, pasi disa shtete evropiane janë duke kundërshtuar skemën e BE-s për rivendosjen e 160.000 refugjatëve nga kampet të strëmbushura në Greqi dhe Itali. Përveç marrëveshjes fillestare, 28 liderët janë pajtuar edhe për një varg masash tjera duke përfshirë fuqizimin e kufijve të jashtëm dhe rritjen e financimit për Turqinë dhe Afrikën Jugore. Ata kanë diskutuar edhe mundësinë e bartjes së migrantëve jashtë territorit të vendeve të BE-s. Mirë po, Maroku, si një nga vendet që është përmendur për krijimin e këtyre qendrave, ka refuzuar një gjë të tillë. Tensionet për migrimin janë rritur edhe më shumë këtë muaj, pasi Italia nuk ka lejuar ankorimin e anijeve me migrant në portet e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar sot qeverinë për takimin e zhvilluar në Bruksel më 24 qershor me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai përsëriti se procesi i dialogut është në fazën finale, andaj edhe ftoi të gjithë përfaqësuesit politik, përfshi edhe opozitën, që të marrin pjesë në dialog. Ai tha se palët në dialog duhet të punojnë për marrëveshje përfundimtare dhe jo për një marrëveshje tjetër në mënyrë që në fund të përmbyllet me njohje të plotë reciproke. Serbia dhe Kosova do të fitojnë vetëm atë për të cilën dakordohen në dialog, tha të premten ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, i pyetur se cili është maksimumi që mund të fitojë Serbia nga bisedimet për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Scott tha se SBA vetëm i inkurajon të dyja palët të bëjnë dialog. Ne i inkurajojmë të dyja palët të vinë deri te kompromisi, sepse pa të nuk ka marrëveshje, u tha sot Scott gazetarëve në Beograd, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Me këto bisedime që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian synohet të arrihet një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve. Forca e sigurisë së Kosovës, e mbështetur nga Alianca Veri Atlantike, i ka rritur kapacitetet operative për transformimin në forcë të sigurisë së Kosovës, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me presidentin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s Paolo Ali. E gjithë perspektiva e rajonit ton është një fjalë, ashtu sikur se vende tjera, edhe Kosova në NATO, është sigurinë dhe paqen e përjetshme, tha Haradinaj. Zyrtari i NATO-s në anën tjetër theksoi rëndësinë e vazhdimit të përparimit të Kosovës në rrugën drejt antarësimit në NATO. Ai tha se NATO i mbështet përpjekjet e Kosovës në procesin e reformës që është e nevojshme për antarësim në aleancë. Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s pas zbatimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Kreu i aleancës tha se beson që në samitin e NATO-s më 11 dhe 12 korrik, liderët e vendeve antare do t'i bëjnë ftesë Maqedonisë për nisjen e bisedimeve për antarësim. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev u ka përthirrje qytetarëve t'i japin mbështetje të ardhmës evropiane të Maqedonisë, ndërsa ka folur për punën që ka bërë qeveria në zgjidhjen në kontesteve me shtetet fqinje. Le të themi po të armës tonë evropiane, o shprehur ndër të tjera Zaev, duke shprehur bindjen se Maqedonia do të bëhet antarja e 30 e NATO-s. Një burr 38 vjeç i akuzuar për vrasjen e 5 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve në redaksinë e një gazete në Maryland të SBA-s u ngarkua me 5 akt akuza për vrasje. Gerard Tamos hapi zjarr pas ditën e së njëjtës në selin e gazetës Capital në Annapolis. Besohet se ky ishte sulmi më vdek i prurës kundër gazetarëve në historinë e Shteteve të Bashkuara. Shtëpia e bardhë dhe liderët politike dënuan sulmin. Guvernatori i Marylandit Larry Hogan tha se ndjehet absolutisht i shkatruar. Policia tha se gazeta ka marrë kërcënime për dhunë në media sociale për para sulmit. Iraku ekzekutoi së paku 12 njerëz të dënuar për vepra terroriste. Ministria e Drejtësisë tha se kryeministri Haider al-Abadi urdhëroi zbatimin e menjëhershëm të dënimeve me vdekje kundër terroristëve. Ekzekutimet vijnë një ditë pasi trupat e 8 robërve të mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik u gjetën në një rrugë në veri të Bagdadit. Abadi ka shpallur fundin e operacioneve kundër Shtetit Islamik në dhjetor, por grupi xhihadist vazhdon të kryejë sulme të stilit guerrilla në disa pjesë të vendit. Grupet e të drejtave të njerëzit megjithatë kanë shprehur shqetësim për gjykimet e të dyshuarve të Shtetit Islamik dhe ekzekutimet masive. Human Rights Watch ka thënë se nuk ka asnjë garanci që nuk përdoret tortura. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.